Oiartzun irratia. Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Ilabeteko lehen ostirala izanik, bideojokoen mundura ingo dugu jauzio ainguan, eta zeinen laguntza hobe, Eider Zabalegin abino. Egunon, Eider?
Kaixo, egunon.
Zemoz geha?
Gustoa. Ja, astia pixka pasadeu, eta pozik.
Osondo, bueno, astia bukatu bezala, lehenengo ostirala izaki.
Bai.
Etorrizia gaurkuan baitare, eta hoxe, bideojokoen mundura eramango gaituzu, eta gaurkuan sei proposamen
bai,
berri
ekarri dituzu. Azaroko sei jokutxo, besteak beste, sei ekarri ditut. Eta lehenengoa aber ezautzezun edo aber futbol zalea zeanez, aber, da difentea, Futbol Manager 26, dator, etorri daia, azaroak lauan atea zan PlayStation 5erako eta Xbox Series kontsola generazio berrietarako, eta ordenagailutako baita. Joku hau, ez da FIFA jokuen da antzera, ze hemen da futbol gestio simulazio jokua. Hau da, bertan, futbol klub profesional bat, gestionatzezu. Bai fitxajiak, bai jokalarien entrenamenduak, inkluso baita kluban ekonomiaz arduratu behar dezu. Eta, pixkate joku honeko haingunek hartzen bereizgarri edo gauza deigarriena da, haingun Unity motore grafikoa erabiliko dula partiduetarako, eta honek partiduak asko betzeitu, oso realistak edo nahiko realistak bilakatuko ditu, eta hortaz aparte baloian fisikak onagoak izangoia, animazioak ebai, eta, esan bezala, hau dana partidua asko zer realistago ingo, ze, aurreko futbol manajerren bat jolastu du nantzat, lehen partidua haste zanen, zuk, futbol zelaia bidimentsiotan simple ikuste zenitun, da jokalariak txapa batzuk zian. Beraien mugimenduak ikuste zenitun, txapa batzuk mugitzen. Orduan, hoi ikustetik, ikusteaia partidu bat jokalariekin eta baloiakin, da, iteu askoz realistago bilakatzen du jokua. Zesan bezala, claro, zuk ez zezu partidua manejatzen. Zu zaude hor, entrenadorea izango bazan bezala. Zure, claro, zure estrategia planteatzezu, zure amaikakoa ateatzezu zure ekipon, da gero asko jota, ikusiz pixkat nola di joan partidua, zuk esan dezakezu, jokalari hauek aldatuko ditut, edo taktika aldatukoet, baina zuk ez dituzu jokalariak maneiatzen. Ordu, alderdi hortatik, desberdina da, interesgarri iruditzen zait.
Bai, eta jendeak, nahiko frikia den jendeak aipatzen du oso...
Engantxa bete asko.
Eta oso errealista dela, azkenian zuzantzuna ez, bai. Kluba kudeatzeko orduan eta dauden variante eta ezaugarri desberdinak nahiko errealistak eta nahiko ondo implementatu
bai.
Daudela.
Bai. Gaina, oraingoan baita FIFA-ko lizentziak eta lortu dituzte,
aha.
Beraz honek denako indik eta errealista goitu, eta batez ere aipagarria dana oso, lehenengo aldiz, emakumeen klubak ere, emakumeen futbola ere, bertan egongo ala kudeatzeko orduan, paguz poliki aurrea.
Osondo.
Interesgarria.
Hoi futbola maitenon jendeantzako, bai. Eta bigarren proposamena zein dugu, Eider?
Bigarrena muso bat da. Hyrule Warriors Age of Imprisonment dator, Hyruleko gerlariak dira. Hyrule da zeldan jokuak ezagunak ditunentzat, beti edo normalean gehienetan Hyrulen munduan gertatzen diran jokuak dira. Eta, esan daiteke Hyrule Warriors pixka daola azken aldiko zeldan jokuko Tears of the Kingdom eta Breath of the Wild munduen girotuta. Muso bat dala esaten dut, muso ez dakit osondo generoa deitu, ze igual azpi, bideojokoetako azpi genero bat da.
Bale.
Eta muso da etengabe gaiztoak etortzen zaizkizunean eta zukor aguantatu behar duzu pixkat estrategia jakin batekin eta pixkat olea da hoiei edo aurre eginez eta oso frenetikoki noski, ze karo gaizto asko datoz eta eta oso borroka ba jendetsuak izatea, gaiztoen aldetik batez ere eta oso oso frenetikoak. San bezala ba claro, zeldan mundu hauetan dago girotu, ordunzuk maneiatu aldituzu ba bertako pertsonaiak, izan daiteke Mineru edo Zelda printzesa, Rauru, bueno, ba joko hoiek jolastu dituztenak bakite ze pertsonai dien. Eta bueno, jokoa pixkat, ba, esan bezala, edo bueno, ingelesez esan dut, baino erbesterantzian gerran zentratzen da. Erbesteratzearen aroa da pixkat euskeraratuko baldin bagenuke titulua. Eta pixkat gatazka hau da Breath of the Wild eta Tears of the Kingdom jokun gertakizunen aurreko gatazka bat. Eta pixkat, bueno, historia hontan zentratzen da eta nola ez, ba bueno, ba heroiak edo gerlariak, ba Ganondorf, dala zedako betiko maltzurra, Ganondorf eta bere armada maltzurra garaitu beharko dute, ba hor. Ba, nahiko borroka interesgarrietan, ze azkenen, ba, aurre egitea inbeste gaiztori ez da errexe izaten. Dun lehenago estrategia ondo prestatu behar da, eta gero, ba, hack and slash puntua duten jokuak ere badia, ze azkenen atope zabiltza botoia ematen, ze gaizton aurka zabiltza etengabe. Bueno, interesgarria da.
Hoixe, bueno, esan bezala ez, mundu ez berri bat, bino bai jokua.
Arrakasta izaten du joko honek batez ere, ba, daolako girotuta, ba, ja oso arrakastatxua dan frankizia baten, eta aurretik, ba, Breath of the Wild eta Tears of the Kingdom bezalako joku arrakastatxuetan oinarritzen dalako, bere pertsonaiak ditulako, orduan, aldardi hortatik interesgarria da, eta zalei asko gustatzen zaie. Azkenen da, ba, mundu hortan berriz murgiltzeko aukera.
Oso ondo. Hoi bigarren proposamena, berizkatzeago, borrokakin eta, eta hirugarrena azaro ontako zein dugu.
Ba, bera, azaroak seian datorkigu joku ritmiko bat. Unbeatable izena du, euskeraz esan nahi du garaitezina. Eta esan bezala, azaroak seian dator generazio berriko konsolarako, da PlayStation 5 eta Xbox Seriesako, eta baita ordenagailuentzako. Esan bezala, abentura eta ritmoa nahasten ditun jokua da. Grafiko aldetik oso oso, bueno, anime zaleek diren entzat, ba, asko gustatuko zaie, ze, bueno, ba oso animeko marrazkiak dira. Eta bueno, ba, fikziozko mundu baten girotzen den jokua da, eta mundu hontan musika debekatuta dago.
Vale.
Agentzia faxista bat do, nonbait Harm izena duna, eta honek, ba, bueno, ba, musika debekatzeko legiak inposatuta ditu. Jokalaria Beat izeneko neska bat da, nola ez, musika talde bat duna, eta abestin bat entzun dut, eta punk talde baten abeslaria da. Eta bueno, ba, alde batetik joko interesgarria da, ze esplorazio puntua izango du, bitekin batea ba, bertako zonaldek bisitatu alkoia, jendiak initzen, misio sekundaiak burutu, beisbolian jolastu, badirudi, eta nola ez, abesti konposatu, eta udara ba, mini jokun bitarte zinalkoa, eta gero bestalde ba, izango dugu jokun istoioa, non aurrera iten zuaz, kontzertuak prestatzen dituzu, esango nuke kontzerturen bat jo, uzten baldin bai zute, polizian aurka borrokatu baita, noski, debekatuta da holako. Eta hau dana da, ba, azkenen borrokak eta denak bereziak dira, ze azkenen dana doa botoiei zapaldu eus, erritmoa jarraituz.
Aha,
musikaren bitu. Erritmoa jarraituz. Probatu nahi dunantzako demoa eskura dao, ba, duain deskargatu da pixka probatzeko ba, nola funtzionatzen duen jokuak, beti interesgarri izateana. Eta gero komentatu bi diska kaleratuko diala, alde batetik jokuan soinu bandakin.
Vale.
Eta berezia da, ze alde batetik album izeneko diska kaleratuko da, eta album izeneko diskontan bakarrik egongo da, zuk bitekin batera jokuan komposatzen dituzun abestiekin eta abesti hauen bertsio akustikoekin. Eta gero bestaldeia, beste diska bat ateako da, ba, jokuan izen beakin, eta horrek ja soinu banda osoa ekarriko du, bai, albumen da ona, hau da, bai, bazuk taldean, edo jokuan konposatzen dituzun, abesti eta bertsio akustikoak, baina aparte, ba, gero, pos, jolasten zoazen enean, ba, fondotik entzuten dan, edo jokuak girotzen duen soinua edo abestiak ekarriko ditu, eta gero jokuan zer entzuten diran beste abesti batzuk baita ekarriko ditu. Ordu, bueno, interesgarria da alderdi hortatik.
Ja, proposamen bezala, zakitu iruditzen zait, bai. Kuriosoenetako bat ekarrizuna horoko horrein.
Bai, gaina bere garaian beta bat jarri zan probatzeko, bueno, jendean eskura jarri zan, baita kickstartet bate baiukizun, jendek ba finantziatu alizateko edo laguntzeko diruakin, eta badirudi abestiak edo entzunzana asko gustatu zitzaiola jendeari. Orduan, bueno, interesgarria izan daiteke, bai, igual gero gustauta dena, itzen zaizkigu, da jendek etxen entzute ditu bai, abestiak.
Bai, bai, zendu gaur, denetik gaur, bai, futbola, gero, bai, bueno, igual klasikoa hua den bai, estilo bat, eta guain musikakin, bai, igual bide jokuta munduan murgiltzeko aukera.
Bai, baita, bai, 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 bai.
Hortxe, azaroa anitzontan, zelakagu, beste proposamen ba, bat?
Hau ez da inanitza, azaroro Call of Duty berri bat kaleratzen da, eta azaro hauetan gutxigo izango, orduan azaroak amalagoan PlayStation 5-eako, Xbox Seriesako eta ordenagailutako Call of Duty Black Ops 7 dator.
7 gaude ja, eh?
7 gaude ja.
Wow, bai. Vale, vale.
Bai, bai. Eta, bueno, pues, ezagutzen ez dunantzako saga, ba oso oso saga ezaguna, shooterra lehen pertsonan, eta oengoan Black Ops 7 hontan istoioa etorkizunen girotzen da, 2025. urtean, eta bertan David Manson izango ga, eta bueno, ba, bere taldiakin batean misio eskutu baten murgilduko gea, ba, gaizkile bat geldiarazteko nola ez, beti gaizkile geldiarazten gabiltza bideojokotan, ba, badirudina, beldurra erabiltzen duna ba, arma gisa. Interesgarria da, ba, bueno, nola daun etorkizunean girotuta, ba, bueno, bertako armak eta dana pixkat ba, etorkizunari lotuta dago, eta orduan, bueno, pues beti interesgarria izaten da, ohituta gaude askotan, gerretan atzea jutea. Azken aldin emategu, igual atzea ja asko esploratu dutela edo asko esplotatu dutela bete esan da, eta igual bain ba, pixkat etorkizunea begira jartzea. Eta, bueno, interesgarria da baita, historioa jolastu dezakezula bai bakarrik, edo baita lau lagunen arteko taldea osatuz.
Vale.
Orduan beti lagunekin taldetxoa sortu eta historian murgiltza, nik uste divertigarria dela. Gero nola ez, arrakasta gehiena jokoetan ba, multijokalari moduak izatea, eta oraingun badirudi hasiera batean edo joko irteten den momentuan multijokalari moduk 16 mapa izango txula zein aurkako borrokakiteko, sei jokalari sei naurka, eta gero baita beste bi mapa hogei naurka, ja hundigoak.
Vale.
Eta gero baita oso modu divertigarria bat bueltan da, dala zombi modua. Eta, bueno, zombi modua izateia, erronda kooperatiboak izateia, eta, bueno, ba, badirudi dala eterrilunan girotutako kapitulo berri bat ekarriko una. Black Ops bitik, etzeon supervivenzia modua zombiekin, eta, bueno, ba, itzulingoa. Eta, bueno, pues, hau zombi nolatuei sobrebidetzea da. Osea, horretorriko ja zombik errondatan, pila bat, etengabe. Eta, bueno, ba, errondez erronda ba, lagunekin. San behar nun lagunekin edo bakarri baino. Bakarrik nahiko komplikatu izango da. Bai. Beraz, zobel ahal izan ez gibon lagunekin, ba, bizirautea da.
Hortxe bat, klasiko bat, Black Ops 7, ja, esan ez du, Call of Duty.
Bai, bai, seguraski urteko salduenetariko bat izan daiteke. Ua, aurreko ez dakit, hainbeste gustatu zitzaion jendeari, egia da, azkenen formula batek oso ondo funtzionatzen duenen, oso ondo funtzionatzen du, baino
urtero
alde batetik nekatzeko
baita,
aukera beti handiagoa da, eta gero baita konparatu iten dala.
Claro.
Dakazunen urte bat oso joku onatetzezuna, gero hor mantentzea oso zaila da. Osa, zaila da mundu guztiakin asmatzea. Orduan, bueno, abertzemuz, har gustoko dakaten. Salduen dentariko bat izango da, fijo, zes. Call of Duty esan ate utxekin ja, utxekin da, saldita.
Hortxe ba, Call of Duty Black Ops 7 bai, eta azkeneko bi proposamenetan
bai,
sartukoa.
Bai, da, azkenekoa ba, etxeko txikien entzat zuzenduta, eta igual etxeko txikienak ez garen ontzat baita, ze Bob Esponjaren, uste euskeraz Bob Belakia da?
Belakia izango, euskeraz
bai,
Belakia, bineo.
Bai. Ba, Bob Belakia dator, bueno, Titanes de la Marea edo Marearen Titanak jokuan.
Vale.
Eta, bueno, hortxe etorrikoa, esate izut, azaroak, ama, M18, hori da, M18, baita, vale, bueno, pues, bai Xbox Series eta PlayStation ba, generazio berriko kontsolarako Switch biarentzat ere badator. Mm-hmm. Baita generazio berriko kontsola eta ordenagailuak. Orduan da gauza gutxo bat etzea ja aurreko bai. Plataformetarako ta da ia gutxika gutxika dana ba, bakarrik berri azkeneko ba, kontsoletarako etortzea eta bueno, ba, esan bezala, ba, joku polita, joku alaia, zalentzat, Bob Esponja maite dutenentzat.
Koloretsua izango da baita.
Koloretsua, bai, graziosa izango gainea, akzio eta plataforma jokua izango da, eta gainea, bi pertsonaiek hartzen dute parte, alde batetik Bob Esponjak, eta gero baita ba, bere lagun Patrizio ere vale. Bertan egongo da, gainea, zuk biak maneiatu ahalko dituzu.
Vale.
Eta, bueno, ba, aventura berri batin barneratuko dira, ze nunbait, Holandes errantiak eta Neptuno erregian arteko liskarrak, ba, kaosa sortuko, fondo bikinen,
mm-hmm.
Eta, bueno, ba, ba zuek, bueno, ba, bai Bob Esponja eta bai Patrizio, ba, hau, konpontzen saiatuko dira. Jokoa nola ez, ba, fondo bikinen girotuko da, eta telesailko lekuetatik, ba, murgildu, bueno, barneratu edo ibili halko zea, ba, bai Neptunon gaztelua, bikini mendia, bueno, ba, telesailan hain ezagunak dian zonaldek. Eta gero oso interesgarria da, ba, personai bakoitzak bere gaitasunak ditula. Hau da, Bob Esponjak badirudi burbuxa batzuk sortu alditula, eta burbuxa horiek gero plataforma gisa erabili halkoia.
Bale.
Eta gero Patriziok egin alduna da tunelak sortu, eta gero baita heldulekutara iristen da. Orduan, bueno, ba, divertigarri izan, ez dut uste zailtasun maila izango duenik oso handia jokuk, baino pixkat pentsatu araziko dizu ze bilak, da, bilan gaitasunak erabiliaz, eta batzutan pertsonai bat, eta bestetan bestea mm-hmm. ba, alderatuz, ba, karo, jokuan aurra ingo ez, plataforma horietan, ba, aurrera inalkozu. Orduan hau interesgarria da, eta gero, baita telesaileko abots originalak izango ditula jokuk irakurri dut. Da, bueno, hau beti eskertzen da, ze azken entzu goituta zaude abots batekin entzuteaz norbait edo, eta...
Alara izango da ingleseko bertsioa.
Ingleseko bertsioa, eta agian gaztelerako ere ekarriko du.
Yeah.
Bai. Mm-hmm. Bai, bai. Eta, bueno, ba, oso abertura divertigarri izango da.
Hortxe, ba.
Bai,
koloretsua. Denatza
izango bueno. Iluna eta bai. Gerra eta gaiztok eta, bueno...
Ergi, eta bai. Azkeneko bat gaten zaigu, ez?
Ba, azkena, bai, hori da, Kirby Air Riders jokua da. Ateatzen azaroako gehian Switch birako bakarrik, esklusibo, baina birako.
Bale.
Eta, bueno, karrera jokua da, baina Kirbyn munduan girotua. San behar da, aurreko Kirbya, bueno, Kirby Air Rider jokua, kriston arrakasta izan zula, bino hain dela 22 urte ateatzen jokua izan zan GameCubeako.
Bale.
Nola ez, oengun ba, bueno, pertsonaiak gehitu dituzte, ontziak gehitu dituzte, ze pertsonai bakoitzak bere ontzi propioa du,
uh-huh.
Eta, bueno, pues honekin batera gaitasunak, ze pertsonai bakoitzak baita, erabakitzen zu pertsonaiak bere gaitasun propioa du. Orduan, bueno, ba, zuri gustatzen zaizuna gehien erabaki dezakezu, edo gaitasuna gehien gustatzen zaizuna. Eta esan bezala, ba, bueno, ondula 22 urteko jokuan jarraipena da, eta, pues... karreretan oinarritutakoa eta bueno, karrerak eta gudak izateaz aparte baita, nola ez, ba, City Trial izeneko modu ere izango du, hau modu onlinea dela. Eta modu onlinean, ba, karrerak izango ia 16 jokalarin artekok. Orduan, bueno, pues joko hauek beti divertigarriak izatea, familien jolasteko, lagunekin jolasteko, eta gaina, pues bueno, ba, ez dezuna behar habilidade oso oso handia, ba, partidatxo bat botatzeko, orduan interesgarriak izatea, Kirby da, beraz, divertigarri izango da, koloretsua izango da, eta joku bikaina.
Hortxe, harinare bai imaginatzen dut.
Harinare bai, bai. Tartek ondo tortzea esatezu, ba, 10 minutu ditut, deskonektatzeko. Karreratxo bat botako eto online, no, eta...
Ba, hoxe, sei proposamen, zenbaino, zenbaino, nahiko desberdinak eta esan dugu, ez? Deneako moduko eta dintarte guztetako...
Bai, gustu guztientzako, eta...
Ba, honekin agurtuko zaitu bai. Baiter, mila esker, beste behin noi hartzun iratira etortzetik. Eta hoxe, gozatu hilabete hau, eta
bai.
Datorren arte.
Hoi da, urrenan ja, olentzeroi gutune idazteko jokuak ekarriko txugu, zeia bendun sartzea, tita.
Ba, listo, jazta.
Bai, urren arte.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
irailean oihartzunirratia.eusen.